Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea, în data de 27 aprilie 2014, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje de Paști. De ce a murit Iisus? Este primul mesaj din serie. 1 Corinteni, capitolul 15, încep din versetul 1 până la versetul 11. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți, așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, din care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor, după ei toți ca unei stârpituri, ni s-a arătat și mie. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu, prin harul Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul Dumnezeu care este în mine. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi așa propovăduim, și voi așa ați crezut. Amen. Mi-a plăcut foarte mult textul din această dimineață pe care fratele Florin l-a ales pentru ca să ne conducă în momente de rugăciune și cred că este un text care se potrivește așa de bine cu starea și condiția bisericii noastre. E clar un lucru, ucenicii și în mod special Petru a fost chemat să fie pescar de oameni, nu doar un pescar să prindă pești vii apoi să îi ucidă, ci să fie un pescar în care să prindă pești morți și să le dea viață. Asta înseamnă să fii pescar de oameni, să salvezi pe oamenii morți la viață. Și cred că într-un fel se aseamănă istoria lor cu istoria noastră. Când am venit în Florida de Sud, am venit și am făcut ceea ce cred că mi-a dat Dumnezeu darul să predic Evanghelia. Și țin minte că în primele 2 luni de zile erau 16 candidați pentru botez. 16. Au venit frământările, tulburările, necazurile și s-au risipit. Și după au venit încercări din ce în ce mai mari. Numai că știu că Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia, pentru asta am lăsat totul. Dacă cineva se îndoiește că, da, săracul de el, a încercat și el să facă ceva. Nu mă îndoiesc o clipă, Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia. Meseria de doctor e destul de bănoasă în România. Am terminat facultatea aproape cu 10. Erau cel puțin 180 de medici din Bihor care au terminat odată cu mine. Doar 12 dintre noi am luat locul în Bihor. Și fără avantajele pe care le aveau ceilalți colegi, că au fost în ASE, eu nici măcar n-am fost student în ASE. Veneai de la ASE, că ai avut funcție și așa mai departe și imediat vineai în plus puncte. Și dacă aș fi vrut să fiu doctor, cred că aș fi fost un doctor de succes, cu bani, cu reputație și cu nume în România. Am lăsat-o, când au zis ceilalți colegi, las că îți vii tu din nou la minte. Niciodată n-am regretat că am lăsat cariera de medic, niciodată. Pentru că știu chemarea pe care mi-a făcut Dumnezeu. De când eram un copil care bâlbeam și o rugăciune. Mă rugam, Doamne, fă-mi un rob al tău. Sigur că nu sună frumos, dar prima dată eu mi-am cunoscut nevasta, nu la biserică, ci la discotecă. Și primul lucru pe care i-am spus la Gabi, la discotecă, ce vrei să te faci? Vreau să mă fac popă. Nu știa ce înseamnă pastor. Dar când eram încă la discotecă, știam că lucrul meu este acolo și că eu voi fi un pastor sau predicator. A fost o vreme când am fost ales în cei 9 din fruntea județului Bihor, Consiliul Salvării Naționale. Eram mare și tare în vremea aceea și dacă m-aș fi dus pe cariere politică, așa cum au zis alții, du-te, sunt convins că aș fi făcut față cu orice politician care este în prezent în România. Nu-mi pare deloc rău că am lăsat cariera politică cu toate acoladele pe care le aduc oamenii politici care
sunt de succes. Nu îmi pasă deloc. Nu mă interesează niciodată o funcție, să fiu profesor sau să fiu doctor sau mai departe, m-a interesat să predic Evanghelia. Sunt convins că asta a fost și chemarea lui Petru. Și ilustrația aceea în care sunt cei mai buni pescari care probabil că erau în Marea Galilei. Se strâng împreună și merg o noapte întreagă să prindă pește și nu prind nici măcar un peștișor cât un deget. Nu cred că este altceva decât ceea ce se întâmplă cu noi. Fiecare dintre voi sunteți înzestrați și dotați. Fratele Florin este un om care Dumnezeu l-a validat anii trecuți în Detroit, aici, nimeni nu poate să spună ceva despre el. Este apreciat când vorbește în bisericile celelalte sau când vorbește în România și cu siguranță este gustat și apreciat când vorbește în mijlocul nostru. Și uite-te că ne-am pus eforturile împreună și nu există niciun pește. Dar nu pentru totdeauna. Asta este lecția. Muncim până la crăpatul zorilor, când este mai greu, toată noaptea. Am muncit, am muncit, ne-am zbătut, am postit, am strigat, ne-am făcut lintre și punte și Dumnezeu ne refuză. Ne refuză nu pentru ca să-și bată joc de noi, ci ne refuză pentru că are El un seceriș care este dincolo de imaginația noastră. Are El o pescuire minunată care va uimi pe toți. Prin ceea ce El va face când? Când alege El. La vremea Lui. La crăpatul zorilor. Când ne-a împuizat toate abilitățile și speranțele noastre. Abia atunci este loc pentru ca Dumnezeu să-și descopere puterea. Și aici suntem. Cât trebuie să așteptăm? Oricât. Sunt gata să aștept. Dacă știu că stau exact în centru voii lui Dumnezeu. Și la sfârșit, nu Titus, nu Florin, nu Dan, nu Anca, nu Doru, nu Miorica, nu Nonu și alții, nu noi, ci Dumnezeu. Și singura explicație pentru ce se întâmplă în biserica aceasta nu este deșteptăciunea noastră, abilitățile noastre, darurile noastre și mai departe, ce este numai și numai ce. Mâna puternică a Dumnezeului cel viu, care lucrează între ei cu putere. Asta este convingerea pe care și acest text din nou aduce pentru noi să ne mângâie. Și știu că sunteți împreună cu mine în anii aceștia, la fel și voi, ca și mine, am simțit, ne-am rugat, am strigat, am avut așteptările noastre și el a fost întârziate, dar ceea ce vreau să vă spun este mânghierea pe care vreau să vă mânghie este mânghierea cu care mă mânghie Dumnezeu pe mine. Și mânghierea este aceasta. Când toți acești ani ați dus lipsă de ceva, în toți acești ani n-am dus lipsă de nimic, Dumnezeu mi-a dat. Eu știu de mine și știu și de voi că Dumnezeu v-a dat binecuvântări peste binecuvântări și harul peste harul. Singurul lucru pe care Dumnezeu nu l-a ascultat este să ne dea creștere spirituală în biserică. Dar nu ne-a ascultat nu pentru că nu vrea să ne dea, ci nu ne-a ascultat încă pentru că are ceva mult mai măreț pentru noi decât noi am anticipat și ne-am gândit. Asta este motivul pentru care El încă nu ne-a dat. Și ce trebuie să facem? Nu trebuie să munciți. Nu vă trebuie să vă scremeți din răsputeri, să faceți luntre și punte ce avem de făcut. Iorica, în urmă cu vreo 4 ani de zile, cam așa ceva. Frate Titus, da, hai să facem, hai să dregem, hai să dăm telefon, hai să așa mai departe. Iorica, dacă vrei, fă-o. Eu am făcut-o. Am făcut în care ne-am dus la cartea de telefon. Și la cartea de telefon am luat 300 de adrese, după ce am căutat mii de nume de telefon. Ne-am dus iar și am lucrat cu Southern Baptist în care să dăm telefon la oameni. O singură persoană, după ce a făcut o investiție de 800 de dolari, o singură persoană a venit, a stat și a plecat. Înțelegeți? Din punct de vedere uman, am făcut tot ceea ce știu, aduc și predic Evanghelia în alte părți, Oameni se întorc la Dumnezeu, oameni răspund la Evanghelie, dar când e vorba aici, Dumnezeu zice, hei, deocamdată pentru voi am ceva mult mai bun. Așteptați. Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. Deocamdată, cred că ăsta este versetul care ne se aplică nouă. Și suntem cu toții în aceeași barcă. Cu toți așteptăm pe Iisus Hristos pe marginea țărmului. Hei, copii, aveți ceva de mâncare? N-avem, Doamne, nimic. Aruncați mrejea în partea dreaptă. Aruncați mrejea în partea dreaptă. Așteptăm ca El să vină să spună ce avem de făcut. Și în momentul când o să simțim mrejile și într-o dată zbaterea peștelor. Este ceea ce spune psalmistru. Când a dus Domnul înapoi pe prinșii noștri de război, parcă visam. Atunci gura mea era plină de cântece, de bucurie și veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut lucruri mari pentru ei. Da, Domnul a făcut lucruri mari pentru noi. Sunt convins că lo va face. Îmi știu inima că nu este motive carnale, firești, materiale, pentru ceea ce facem cu acesta. Te l-am venit cu lista de rugăciune și în altcea biserică și acum și știu și la voastră că nu suntem pentru nume și mai departe, ci suntem aici pasionați de ce? De împărăția lui Dumnezeu. Pasionați de glorie Dumnezeu, pasionați de onorarea promisiunilor pe care El le-a făcut în cuvânt. Aceste lucruri pe care v-am învățat de ani de zile și de care ne-am agățat cu dinții și cu toate puterile noastre, nu au fost făgăduințele sau, mai știu ce, născocii lui Titus Conția, ci a fost cuvântul lui Iisus Hristos, făgăduințele Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. El ne-a îndemnat, căutați și veți găsi, bate și veți va deschide, cere și veți va da. El ne-a provocat la asemenea experiențe și exerciții spirituale. De aceea aici suntem întăriți-vă. Zorile sunt aproape. Dumnezeu ne va întări. Ne va întări până la sfârșit. Să fim mai mult decât biritori. Și exemplul acela în care au lucrat toată noaptea, nu s-a întâmplat nimic, după aceea plasa a fost plină de pești, a fost o mânghiere pentru ei. Pentru că să stai aproape 40 de zile să nu faci nimic, Hristos este înviat, nu se întâmplă nimic. Au fost frustrat, păi dar ce să faci? Nu mai avem ce face. Ăsta era lăsat lumești, ăsta alte nu se întâmplă nimic. Că au lăsat mrejile și au lăsat celelalte lucruri, iar suflete și ucenici nu puteau să facă. Era într-un fel de limbo, cum suntem noi, nu-i așa? Dar asta a fost numai un fel de garanție din partea lui Iisus Hristos a ceea ce urma să vină. Și-a putut imagina vreodată Petru că într-o singură zi, la o singură predică, 3.000 plus femei și copii și cum a spus 3.000 înseamnă cel puțin 10.000 de persoane la o singură predică, la o singură pescuire. Așteptăm, bucurați-vă nădejde, fiți răbdători. Stăruiți în rugăciune. Stăruiți în rugăciune. Slujiți pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Binecuvântați și nu blestemați. La aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Iubiți-vă cu dragoste frățească. În cinste fiecare stă în deatate albia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Asta ce avem de făcut până când El vine și încunează pescuirea minunată care așteptăm din partea Lui pe care El o va da. Niciun dubiu. Amin. Haideți să trecem la pasajul pe care l-am citit în această dimineață. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit și în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți dacă o țineți cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Trebuie să știți un lucru. Noi nu am fost mântuiți. Noi continuăm să fim mântuiți. Noi încă nu am ajuns la capătul căii. Noi suntem pe la mijlocul căii. Este nemaipomenit să ai un bun început. Este formidabil ca să intri pe poarta cea strântă, să începi călătoria pe calea cea îngustă, dar nu este gata. Ucenicii în Faptele Apostolilor erau numiți cei care sunt pe cale. Și foarte important pentru noi să înțelegem că suntem pe cale și calea aceasta are o destinație și numai când vom ajunge la destinație, atunci vom fi mântuiți. Atunci putem să spunem ceea ce spun mulți teologi și cred că înșală pe și mai mulți oameni de rând, once saved, for always saved. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Mulți s-au înșelat. Au fost mântuiți pentru ce? Pentru că au ridicat o mână sus, au spus o rugăciune, s-au dus la slama botezului, au trăit o vreme așa, în biserică, după care s-au rătăcit, au căzut de la credință. Numai atunci când se termină alergarea noastră, atunci putem să spunem odată mântuit pentru totdeauna mântuit, aleluia lui Dumnezeu, că El a terminat ceea ce a început în viața noastră. Problema nu este că El nu poate termina. Problema este că noi continuăm să avem aceste înclinări spre rebeliune, acești lăstari de moarte a păcatului în viața noastră, care în orice perioadă a căii spre cer ne pot abate din nou la ceea ce spune Scriptura. Cățeaua a vărsat și scroafa s-a tăvălit. Se întoarcă din nou la păcat. Îi așa de reală această tragedie, că mulți din cei ce au început bine au terminat așa de lamentabil. De aceea este important ca să ne uităm la Scriptură înainte de toate. Ca și pietrele de temelie a credinței creștine sunt câteva lucruri. Și El spune, înainte de toate v-am învățat, așa cum am primit și eu, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Următorul adevăr, El a fost îngropat și că a treia zi a înviat după Scripturi. Sărbătorim încă sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Învierii, este Duminica Tomii, dar am o anumită frustrare pentru că ziua de Vinerea Mare a fost prea scurtă, am fost stresat de timp și nu am stat suficient de mult în ceea ce înseamnă temelia credinței creștine. De aceea, chiar cu riscul de a fi impropriu să predic despre moartea lui Iisus Hristos într-o duminică a tomii, după masă o să am mesaj și pentru înviere. Dar în continuare aș vrea ca să stăm puțin, pentru că numai atunci când înțelegem cu adevărat profunzimea primului verset, temelia, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Și aș vrea să stăm încă puțin aici, în această dimineață, să vedem bogățiile insondabile a ceea ce a făcut Dumnezeu prin Iisus Hristos când El a murit pentru noi. Sunt mai multe lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Dumnezeu este atotputernic, dar asta nu înseamnă că poate face orice. Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. Nu poate să mintă. Titus poate să mintă. Asta nu înseamnă că este atotputernic. Și am mințit de atâtea ori. Și voi la fel. Puteți face ceea ce nu poate face Dumnezeu. Asta nu înseamnă că sunteți omnipotenți. Dumnezeu nu își poate călca făgăduința. Ce a promis, ține. El nu își poate călca. Noi putem să ne călcăm și adesea o facem spre rușinea noastră. Lui Dumnezeu nu îi pare rău de darurile pe care le-a făcut. Nu ne pare rău, nu așa? De ce am dat, de ce l-am promovat, de ce așa am făcut? Lui Dumnezeu nu îi pare rău. De ce nu mai alese darul pe care le-a dat și pe care le aruncăm la porci? Le risipim cu femele destrăbălate în chefuri și beții. Nu-i pare rău. Nu-i pare rău. Nu, ne-ar părea rău. Ne-am zgâriat pe eu când vedem cum aceste daruri alese sunt așa de călcate în picioare. Nu îi pare rău. Un alt lucru pe care Dumnezeu nu-l poate face este nu poate să schimbe trecutul. Chiar dacă este Dumnezeu atotputernic, nu poate schimba trecutul. Și asta este frumos. Trecutul acesta nu poate fi schimbat nici de Dumnezeu. Hristos a murit. Hristos a fost îngropat și Hristos a înviat după Scripturi. Adevărul acesta va rămâne pentru toată veșnicia. Nimic în universul acesta nu poate să frângă această temelie, această stâncă pe care se rează credința noastră. Hristos a murit pentru păcatele noastre. El a fost îngropat pentru noi. El a fost înviat de Dumnezeu. Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Niciodată lumea n-a cunoscut o viață mai frumoasă, mai nobilă, mai sfântă, mai perfectă ca și viața și lucrarea lui Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată manifestarea bunătății, a dragostei și a sacrificiului pe care Hristos a venit să-l descopere. Pe aceea, cea mai infamă faptă care a fost făcută vreodată în istoria umanității a fost să-l ia pe acest perfect om și Dumnezeu să-l pună pe o cruce și să-l condamne ca și un făcător de rele, ca și un criminal, ca și un infam. Asta a fost cel mai mare scandal a istoriei umane. Cel mai mare scandal. Preoții cei mai de seamă încerca să aducă martor mincinos, să-l acuze într-un fel sau altul și să ducă nici o mărturie împotriva lui nu putea să stea în picioare. Iisus Hristos a spus să dovedească careva dintre voi că am păcat și nici pietre, nici jumătate n-au putut să aducă nicio biruire. Și atunci, în disperare de cauză, marele preot a zis, te jur să ne spui, ești tu fiul lui Dumnezeu sau nu? Și Iisus Hristos, în mod solemn, se uită la el, da, sunt. Blasfemie! Blasfemie! Și mare preot și-a luat haina și-a rupt-o. Ce dovadă mai vezi de acuzație? Blasfemie! Și îl condamnă pentru blasfemie. Îl condamnă pentru că el a zis că este fiul lui Dumnezeu. Nu poți fi condamnat pentru adevăr. Putea să fie condamnat atunci când el zice de frică. Nu sunt. Atunci trebuia să fie condamnat pentru minciună. Dar în momentul când el a zis că este Fiul Dumnezeu, el a spus adevărul. Și nu aveau nici o temelie, nici în tribunalul religios, nici în tribunalul civil, să-l condamne la moarte. Cea mai mare nedreptate din toată istoria omenirii a fost atunci când preoții cei mai de seamă, cu Sanhedrinul Israel, împreună cu Pilat din Poncii Neamurile, l-a ucis pe Sfântul Dumnezeu. La o asemenea nedreptate se revoltă tot spiritul moral în noi. Cine e vinovat de această moarte? Cine e vinovat? Și este o anumită secvență care este în Scripturi, în care spune că Iuda, din lăcomia de bani, l-a dat în mâna preoților cei mai de seamă. Preoții cei mai de seamă apoi l-au dat în mâna lui Pilat. Apoi Pilat, din cauza fricii și a presiunilor politice care erau asupra lui, l-a dat plutonului de execuție. Și plutonul de execuție l-a executat cu cea mai barbară și crudă moarte care a fost inventată până atunci. Moartea prin răstignire. Cine este vinovat? E clar cine, spun unii. Pilat, preoții cei mai de seamă. Iuda. Nu-i adevărat. Cine este vinovat de moartea lui Hristos este Iisus Hristos. El e vinovat de moartea lui. Iisus Hristos a venit și de la începutul misiunii lui. 3 ani jumate, asta a spus. Că el trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâna preoților și mai de seamă, să fie judecat, condamnat, apoi să fie dat în mâna neamurilor. El și-a anunțat mereu și mereu moartea lui. El a planificat-o, el a programat-o, el a stabilit toate detaliile, când, unde și cum, când trebuia să fie. de ziua Paștelui. Unde trebuia să fie? În Ierusalim, pe dealul Căpățânii. Cum? Prin răstignire pe cruce, cea mai infamă moarte. Totul este aranjat de cine? De Iisus Hristos. Ultimul act pe care l-a făcut, prin care și-a semnat certificatul de deces, a fost când el a acceptat să meargă în ziua de Duminica Florilor în Ierusalim. Erau milioane de oameni în Ierusalim. Erau sute de mii de galileeni prezenți acolo. Toate dealurile Ierusalimului erau cu colibi, cu corturi a tuturor pelerinilor care vin să asiste la cea mai mare sărbătoare a evreilor, sărbătoarea Paștelui. Și toată lumea se întreba, oare vine sau nu vine? Și ce face Iisus Hristos? Știind tot ceea ce era anticiparea mulțimii, vine pe un măgăruș ca să împlinească profeția. Și în momentul când vine, toată lumea începe să scandeze. Osana! Osana! Eliberează-ne, Doamne! Salvează-ne! Eliberează-ne! Asta înseamnă, mântuiește-ne! Și el nu spune, hei, gura! Pentru că preoții cei mai de seamă sporâncește ucenicilor să tacă. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și el întrupează toate așteptările lor. Osana, ăsta este Mesia, ăsta este fiul lui David, ăsta vine să stabilească împărăția. Intrând în ziua de Duminica Florilor, în Ierusalim, în aclamațiile, în osanalele mulțimii, el a acceptat că este cea mai mare amenințare pentru cine? Pentru autoritățile religioase și pentru autoritățile civile. El nu este o figură ștearsă. El, dacă vrea, poate să mobilizeze milioane de oameni în cea mai puternică insurecție care a fost vreodată în vremea aceea în Israel, să răstoarne atât pe mari preoți, să răstoarne cât și această clică de tâlhari care erau la templu, să răstoarne inclusiv puterea romană. Așa că el este vinovat de moartea lui, pentru că și-a demonstrat influența și puterea pe care o are. Toma a înțeles lucrul acesta. În momentul când Iisus s-a îndreptat cu fața hotărât către Ierusalim să meargă să moară. Și Toma a înțeles. Toma nu este doar necrincios. Toma este unul care gândea, care procesa ceea ce auzea din gura lui Hristos. Și a zis, da, atunci hai să mergem să murim toți împreună la Ierusalim. El a înțeles ceea ce a spus Iisus Hristos mereu și mereu. Ceilalți se gândeau la poziții. Toma procesa. Dacă merge, înseamnă că merge la moarte. Atunci să mergem să murim. Și Iuda a înțeles că Iisus Hristos și-a pregătit moartea. Iuda a înțeles. Și de aceea să-și pregătească o ieșire avantajoasă din acest fiasco misionar pe care l-a inițiat Iisus Hristos, să-și pregătească o ieșire avantajoasă, el a zis, bun, știi ce, dacă oricum el moare, măcar să am ceva bani. S-a dus să-l vândă. S-a dus să-l vândă. Iuda a știut că Iisus Hristos și-a pregătit moartea. El era în controlul întregii situații. El nu a fost o victimă a forțelor malefice, care erau un mare preot sau era în guvernatorul roman. El a prezis de 3 ani și el și-a planificat în cele mai mici detalii moartea. Dar avem anunțat că a treia zi va învia. El nu i-a acuzat pe evrei că ei sunt vinovați de moartea lui. El a spus, eu îmi dau viața și eu îmi iau viața, nimeni nu îmi ia viața cu silă. De aceea, vreme de 2000 de ani, iudeii au fost prigoniți din cauza faptului că sunt acuzați că l-au ucis pe Iisus. Și știți unde? Nu în țările hinduse, nu în țările budiste sau confucianiste, ci persecuțiile cele mai mari pe care le-au avut evreii au fost nu în lumea islamică, ci în lumea creștină, în care oamenii se uitau, voi evrei care l-ați răstignit pe Mântuitorul nostru, voi sunteți vinovați, și începeau să persecute. Și asta a fost în Europa, pe vremea ciumei bubonice, când au murit mai mult de jumătate din populația Europei, știți pe cine au găsit țapi ispășitori ca să îi pedepsească? Pe evrei. evreii au fost vânați ca și vrăjitoarele. Pentru că ziceau, ei sunt vinovați de ciuma bubonică. Pe vremea țarilor, evreii au suferit progroame repetate în care evreii erau luați și trimis în diferitele părți ale Imperiului Rus, în care li se furau averea și erau măcelăriți cumplit. Auschwitz a fost într-o țară creștină, nu într-o țară musulmană. Milioane de oameni au murit la Auschwitz. Unde? Din cauza creștinilor. Nu e adevărat. Nu evreii l-au ucis. Și dacă l-au ucis cineva, l-au ucis cine? Românii. Romanii l-au ucis. Dacă ar fi să scuzăm pe cineva, au fost romani, nu evrei. Dar nu romani, nu evrei, nici măcar diavolul, ci Iisus Hristos a ales să moară. El a decis când să moară? La Paște. Unde să moară? La Ierusalim. Nici un proroc nu poate muri în afară de Ierusalim. De aceea el s-a întors cu fața hotărâtă spre Ierusalim. Au vrut să-l omoare de mai multe ori. Au vrut să-l omoare la Nazaret. Au vrut să-l omoare în altă parte. Dar Iisus Hristos a scăpat pentru că el știa, hei, nu, asta este regia pe care o am eu pentru mine. Eu știu unde trebuie să mor, la Ierusalim. Când? De Vinerea Mare. Atunci când se tăia mielul pascal. Atunci. Cum? Prin răstignire. Acum, Fapte 2 cu 23. Petru la Rusale spune în felul următor. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu. Cine este vinovat de moartea lui Hristos? Nu este neapărat Hristos, dar el este o verigă. Dar ultimul care este vinovat de moartea lui Hristos este Tatăl lui. El a fost junghiat înainte de întinerea lumii. Înainte de a fi prima piatră a universului material, înainte de a fi prima ființă angelică, înainte de a fi primul om, Hristos deja a fost junghiat de Tatăl. Planul era făcut de la început. El a fost predestinat după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl. El a fost predestinat să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lor. Și aici aș vrea să stăm puțin și să reflectăm la aceste idei care sunt așa de profunde și așa de incompresibile pentru mintea noastră. Predestinează Dumnezeu pe cineva și omul nu poate decât să împlinească destinul care i-a fost rânduit. Și știu că unii se zbat cu această problemă a predestinației și liberul arbitru, dar aș vrea să vă spun modul în care înțeleg eu predestinația și liberul arbitru. Era predestinat că trebuia să fie un om fiu al pierzării care să-L vândă pe Iisus Hristos. Asta Dumnezeu Tatăl a predestinat. Dar că Iuda trebuia să fie lucrul acesta, asta n-a fost predestinat, a fost alegerea lui Iuda. Prietene, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul Omului? Vai de cel prin care s-a întâmplat lucrul acesta! Iuda n-a fost împins de la spate, cu o forță irezistibilă de Dumnezeu. Tu trebuie să-L vinzi, tu trebuie să-L împiei vreo pierzării. Nu e așa. Dumnezeu a rânduit să fie un vânzător care să-L vândă pe Iisus Hristos. Dar cine să fie a fost alegerea în exclusivitate a lui Iuda. Înțelegeți? La fel, Iisus Hristos a fost rânduit, predestinat, înainte de întinderea lumii, să moară în Ierusalim, Vinerea Mare, prin răstignire. Ce se întâmplă? Merge cu fața hotărât la Ierusalim să moară. Numai că atunci când stă în grădina Ghețimani, în fața actului în care urmau să vină aprozii să lege Iisus Hristos, merge în agonie înainte de Dumnezeu și începe să se roage. Tată, dacă este cu putință, departă paharul acesta de la mine. Dacă este cu putință, aș vrea să schimbi predestinația pe care ai făcut-o. Ceea ce ai hotărât din veșnicie, aș vrea să schimb. Doamne, când mă gândesc ce mă așteaptă, sunt înfiorat, sunt îngrozit. Este așa o agonie cumplită a psihicului. Este ceea ce spun traducătorii Bibliei, că este una dintre cele mai grele expresii de tradus. Ectambescai kai ademoin. A intrat într-un timp ca de moarte cumplit, în care agonia sufletului era așa de vizibilă fizic, încât se rupeau capilarele la nivelul vaselor sudoripare, așa de puternic era groasă. Capilarele care înfășoară glomerulul sudoripar se rupeau și sângele din capilare a trecut în glandele sudoripare și a început să iasă sânge pe piele. Și s-a dus să zică, Doamne, departă, Iisus Hristos n-a fost forțat de Dumnezeu Tatăl. Iisus Hristos n-a fost împins într-un fel sau altul. El avea posibilitatea să accepte predestinația sau să refuze predestinația. Dar convins de faptul că ceea ce hotărăște Tatăl este cel mai bine, că în final voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Fiul a zis, nu voia mea, ci voia ta, Dumnezeule. A fost voia lui Dumnezeu, Tată, ultima autoritate din universul acesta, care l-a ucis pe Iisus Hristos. Voia Dumnezeu, Tată. Dumnezeu a planificat totul, nu a forțat pe nimeni, moartea lui Hristos a fost voluntară. Așa că dacă vrei să acuzi pe cineva cine l-a ucis pe Hristos, nu Iuda, nu mare preot, nu Pilat, nu trupa de execuție de la fortăreața Antonia, din mijlocul Ierusalimului, ci este Dumnezeu Tatăl. Moartea lui Iisus Hristos apoi a fost un eveniment cosmic, fără egal, fără rival. Ceea ce citim este că de la ceasul al 12-lea până la ceasul al 3-lea s-a făcut un întuneric peste toată țara. Orice eclipsă de soare ține câteva minute. Nici o eclipsă nu ține 3 ore. Mai țineți minte că la nașterea lui Iisus Hristos, stelele au început să spună nașterea lui? Și unii cred că astrologia este justificată pentru că mersul stelelor determină destinul nostru. Nu e adevărat. Nu mersul stelelor determină destinul nostru, ci destinul nostru determină mișcarea stelelor. Steaua aceea a venit la Ierusalim din cauza destinului lui Hristos, care era acolo și este un moment cosmic în care Dumnezeu se face cunoscut în cosmos cu steaua aceea care descoperă nașterea lui Hristos. La fel, la moartea lui este un eveniment cosmic în care soarele își oprește lumina. Un eveniment cosmic. Mai mult, ceea ce știm din înregistrările scrierilor din acea vreme, ceea ce știm din înregistrările astronomice, e o diferență între astrologie și astronomie. Astrologia este interpretarea mișcării stelelor cu destinul oamenilor. În funcție de ce lună, constelație te-ai născut, atunci ai anumite trăsături. Gunoi, gunoi drăcesc, nu orice gunoi. Asta este astrologia. Este o formă demonică de recunoașterea acestor puteri demonice. Astronomia, în schimb, se ocupă cu ce? Se ocupă cu mersul stelelor. Și din punct de vedere astronomic se poate calcula exact ce s-a întâmplat de ziua de Paști când a murit Iisus Hristos. Și de ziua de Paști când a murit Iisus Hristos a fost o eclipsă de lună într-o formă specială în care luna s-a făcut ca sângele. anumite eclipse speciale fac luna să fie ca sângele. În ziua aceea, soarele s-a întunecat, luna s-a făcut ca sângele și pământul s-a cutremurat. Dealul Căpățânii este cel mai vizitat loc din Ierusalim și astăzi, de creștini. Și dealul Căpățânii se ved straturile de roc care sunt pe el. Dar pe dealul Căpățânii este fisură, nu orizontală, ci verticală, din cauza faptului că a avut această crăpătură cu tremuri în dealul Căpățânii când Hristos a murit. Este ceea ce a spus Petru, citând pe Ioel, fapte 2:19. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârteș de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte ca să vină ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și apoi în Matei 27:51, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au viat și au ieșit din morminte după învierea lui și au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Un eveniment cosmic, moartea lui, în soare, în lună, în pământ, în învierea morților. Și un alt lucru care s-a întâmplat, glorios. Matei 27:51, perdeaua din lăuntul templului s-a rupt în două. Templul din Ierusalim avea trei secțiuni mari. Era secțiunea aceea în care era curtea, era secțiunea în care era sfânta și apoi era secțiunea sfânta sfintelor. Sfânta sfintelor nu avea nicio fereastră, niciun mijloc de luminare. În sfânta sfintelor se spune că era prezența glorioasă de Dumnezeu, Shekhina, prezența de Dumnezeu. Și dacă te uitai la el, orbeai. Așa de puternică era lumină. Și ca oamenii să poată să stea să facă lucrarea acolo, de aceea au făcut o cortină care era de 11 metri de înaltă, peste 11 metri de înaltă, groasă, să oprească lumina care este din Sfânta Sfintelor. Și în momentul când Hristos a murit, o mână a spindicat cortina aceea groasă, de sus până jos, și a dat-o parte ca oamenii să vadă Dumnezeu nu mai este în Sfânta Sfintelor. Templul din Ierusalim e gol. S-a terminat cu toate jertfele lor de sfârșire. Adevărați închinători, Dumnezeu se închină în duh și în adevăr, în orice loc, nu în Ierusalim. Dumnezeu din templul Ierusalim a dispărut, s-a retras. A rămas în persoana lui Hristos și a Duhului Sfânt care este unde? Cu noi, în mijlocul nostru, se manifestă în mijlocul nostru. Nu numai cerul, nu numai pământul, nu numai morții, ci inclusiv sutașul roman, care conducea execuția Plutonului, în momentul când vede cum a murit, a zis, cu adevărat, omul acesta a fost un om de prionit. În Matei 27:54, sutașul și cei ce păzeau pe Iisus, când au văzut cu tremur de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Oameni, templu, morții, luna, soarele, totul declară evenimentul acesta cosmic pe care Dumnezeu l-a făcut în Iisus Hristos când El a murit. Nu evrei, nu romani, nu iuda, nu preoții cei mai de seamă, și Hristos și vina Dumnezeu l-a dat să moară, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat. Pilat l-a dat în mâna plutonului de execuție din cauza fricii. Plutonul de execuție l-a executat din cauza ignoranței și stupizenii lor de barbari și măcelari ce erau. Marii preoți l-au dat în mâna lui Pilat din cauza vanității, orgoliului, mândriei, nu puteau suporta că cineva are mai multă influență, este ascultat și iubit mai mult decât ei. Iuda l-a vândut din cauza banilor. Dumnezeu l-a dat din cauza dragostei. Fiindcă atât de mult de pe Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru că oricine crede în el să împioară, ci să aibă viața veșnică. Ne oprim aici, încă este abia la început, a ceea ce înseamnă implicațiile morții lui Iisus Hristos pentru noi. Cu ajutorul Dumnezeu, duminica următoare, mai stăm să medităm la cel mai mare eveniment al tuturor timpurilor, moartea și învierea lui Iisus Hristos din morți. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate.